Ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հուլիսի 14-ն է, երեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը խաղաղ է անցել, ասում է Տաուշի մարզպետը։
Տաուշի բոլոր գյուղերը հանգիստ են եղել և խաղաղական ողջ գիշեր։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրման վերաբերյալ։
Խաղաղության տրամաբանությունը պահանջում է, որպեսզի Երևանը կոշտ հարվածներով հակադարձի ադրբեջանի սահմանկերին, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Բաքուն այլ խոսակցության լեզու, այլ տարբերակ պարզապես չի հասկանում։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, Վրաստանի ռուսամետ կառավարությունը հերացնելը բխում է Ուկրաինայի շահերից։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը մոտ 1 ժամ առաջ ազատությանը փոխանցեց, որ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին անցած գիշերվա ընթացքում հարաբերական հանգիստ է եղել։ Խստորեն դատապարտում ենք Ադրբեջանի շարունակական փորձերը պահպանելու լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ և այդ նպատակով Տաուշի մարզի, Չինարի և Այգեպար գյուղերի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների և բնակչության հանցավոր թիրախավորումը, ինչը միջազգային հումանիտար իրավունքի բացահայտ խախտում է, երեկ երեկոյան հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նախդալյանը։ Ադրբեջանը պետք է անվերապահորեն դադարեցնի նման օրինակ գործողությունները և ձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր, կանխելու հետագա լարվածությունը, որի հետևանքների համար կրում է ողջ պատասխանատվությունը, Facebook-յան էջում գրել է Աննա Նախդարյանը։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հայտնել էր, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը ականանետերից արկեր են արձակել Չինարի բնակավայրի ուղությամբ, տուժածներ չկան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կարծում է, որ կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված իրավիճակը ավելի ու ավելի է վատթարանում։ ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրենը կարծում է, որ չափազանց շատ երկրներ սխալ ուղղությամբ են գնացել, նոր դեպքերի թիվը շարունակում է աճել այնտեղ, որտեղ ապացուցված հակազդեցության միջոցները կամ չեն սահմանվել, կամ դրանց չեն հետևել, ասել է նա։ Երեկ Ժնևում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ ԱՀԿ-ի ղեկավարը ընդգծել է, որ որոշ երկրների ղեկավարների հակասական կոչերը կոտրում են մարդկանց վստահությունը և ձախողում համավարակը կառավարելի դարձնելու փորձերը։ Վիրուսը շարունակում է մնալ թիվ 1 համընդհանուր թշնամին, բայց որոշ կառավարությունների և մարդկանց գործողությունների զդա չի երևում, ասել է ԱՀԿ ղեկավարը։ Սոցիալական հեռավորության պահպանումը, ձեռքերը լվանալը, որոշակի իրավիճակներում դիմակներ կրելը, այս ամենը լուրջ վերաբերմունք է պահանջում։ Գեբրեյեսուսը նախազգուշացրել է, որ տեսանելի ապագայում նորմալ կյանքի վերադարձ չի լինելու։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը խաղաղ է անցել, ասում է Տաուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը, նրա հետ զրուցել ենք մոտ կես ժամ առաջ, լսենք։
Տաուշի բոլոր գյուղերը հանգիստ են եղել և խաղաղական ողջ գիշեր։
Ոչ մի միջադեպ չի գրանցվել, ամեն ինչ լավ է։ Իսկ դուք ինչպես եք գնահատում իրավիճակը։
Ընդհանրապես բոլոր մեկնաբանություններում ես խոսում եմ մեր բնակիչների խաղաղության և ոչ խուճապային դրամատության մասին մեր բնակավայրերում։ Բնականաբար կապես այս գիշերից հետո, որ իսկապես շատ խաղաղ էր, կարծում եմ մարդիկ այսօր ավելի այսպես լիաթոք կվերադառնան իրենց աղօթք երկյանքին։ Շնորհակալություն մեր բանակին, զինված ուժերին այս խաղաղությունը պարգևելու համար։ Ես կարծում եմ, որ դա մեր զինված ուժերի պրոֆեսիոնալ գործողության արդյունք է։
Հիշեցնենք իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի Տաուշի հատվածում կտրուկ սրվեց կիրակի օրը կեսօրից հետո, երբ ադրբեջանական զինուժի զինծառայողները ու Ազով պետական սահմանը խախտելու փորձ կատարեցին. Ադրբեջանը հայտնեց 4 զինծառայողների զոհվելու եւս առնվազն 4-ի վիրավորվելու մասին։ Հայկական կողմից ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների զոհվածներ չկան, թեև մարմնական վնասվածքներ են ստացել սահմանի ծառայություն իրականացնող երկու ոստիկաններ։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտեց ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտումները, հայտարարելով, որ Սարդրիչ գործողության հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրման կապակցությամբ 3 կազմակերպության մշտական խորհրդի արտահերթ նիստեր նախաձեռնել, որը հետո անորոշ ժամանակով հետաձգվեց։ Հապկին հիշեցնենք, անդամակցում են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը։ Սահմանին ստեղծված իրավիճակը վերլուծում է Հակոբ Բադալյանը։
Ադրբեջանի քաղաքականությունը շատ վաղուց վերածվել է պարզապես ռեգիոնալ անվտանգության և նույնիսկ ասեմ միջազգային անվտանգության սպառնալիք, հաշվի առնելով այն, թե ինչ նշանակություն ունի մեր ռեգիոնը միջազգային անվտանգության համակարգում։ Եվ այս տեսանկյունից մենք ամենևին առաջին անգամ չէ, որ բախվում ենք այդ սպառնալից որևէ ծաբրանքի հետ։ Պաշտոնական Երևանը Հայաստանի զինված ուժերը տվել են թե ռազմական, թե տալիս են քաղաքական համարժեք արձագանք։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը իր ռազմական ծաբրանքին ստացել է բավական ուժեղ պատասխան։ Ես կարծում եմ, խաղաղության տրամաբանությունը բխում է հենց դրանից, այսինքն խաղաղության տրամաբանությունը պահանջում է, որպեսզի Երևանը կոշտ հարվածներով հակադարձի Ադրբեջանի ծաբրանքներին, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Բաքուն այլ խոսակցության լեզու, այլ տարբերակ պարզապես չի հասկանում։ Միևնույն ժամանակ մենք նաև տեսնում ենք, որ ռեգիոնալ ավելի լայն ընդգրկման առումով Բաքվի այս արկածախնդրությունը ունի շատ կոնկրետ շահառու, դա Թուրքիան է, որը բավականին շահագրգռված է այդ ռեգիոնալ անկայունությամբ, Ռուսաստանի հետ ունեցած խնդիրները, ուժային այլ կենտրոնների Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրների հետ ունեցած իր խնդիրները, այսպես ասենք, առեկցի առարկա դարձնելու համար, և մենք տեսնում ենք նաև, որ իրադարձությունների ընթացքը ունի այս համատեքստը։ Իհարկե, այստեղ խնդիրները Երևանի համար բացարձակապես չեն փոխվում, այսինքն պետք է Բաքվի ռազմական շանտաժի քաղաքականությանը տալ շատ ուժգին արձագանք, որովհետև այլ կերպ այդ շանտաժը միայն ուժ գնանալու է և ամենևին չի նվազել։ Հատկի առումով ես կարծում եմ վաղուց հայտնի իրողություն է, որ որպես ռազմաքաղաքական բլոկ այդ կազմակերպությունը գոյություն չի ունեցել և չունի, այսինքն չկա կարևորագույն բաղադրիչ, դա գաղափարական արժեքային ընդհանրությունը, որ պետք է միավորի այդ բլոկի անդամ պետություններին։ ՀԱՊԿ-ը հետ խորհրդային տարածքի, այսպես ասենք, քաղաքական արեստի և մի շարք երկողմ քաղաքական խնդիրների լուծման մեխանիզմ է, և այստեղ նույնիսկ սահմանները շատ հարաբերական են, այսինքն ՀԱՊԿ-ը ոչ անդամ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ ավելի մեծ ազդեցություն է ունեցել այդ կազմակերպությունում, քան Հայաստանը, և սրա մասին վկայել են բազմաթիվ հայտարարություններ, անգամ դեռ նախորդ իշխանության շրջանից Սերժ Սարգսյանի մի շարք աղմկոտ հայտարարություններ են այդ առումով հայտնի։ Այսինքն ՀԱՊԿ-ը այս տեսանկյունից իր, այսպես ասեմ, դերի և տրամաբանության մեջ է, որը բացարձակապես կապ չունի դաշնակցային տրամաբանությանը, և այստեղ պատրանքներ, իհարկե, որ ՀԱՊԿ-ը իրեն կարող է այլ կերպ պահել, պետք չէ ունենալ։ Միևնույն ժամանակ սա Հայաստանի համար էլ բնականաբար պետք է լինի իրավիճակից բխող աշխատանքային հարթակ, և պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ։ Չեմ բացառում անգամ, որ ՀԱՊԿ-ի այս աննախադեպ որոշումը, որ արտահերթ ինձ հրավիրեին, օպերատիվ տեսանկյունից երբեք այդպես չէր եղել, որ արագ արձագանքային այդ տարբերակով, և հետո դրա չեղարկումը կարող է պայմանավորված լինել ռուս-ադրբեջանական ինչ-որ գործընթացով, ըստ որի Ռուսաստանը գնա այդ միստը արկախելու քայլին, եթե Ադրբեջանը համակերպի Տավուշում դիրքերի կորստին և չշարունակի էսկալացիան, ինչը բացարձակապես, այսինքն ես նկատի ունեմ էսկալացիայի շարունակությունը, բացարձակապես չի բխում Ռուսաստանի շահի, որովհետև ռեգիոնալ ապակայունացումը ներկայումս Ռուսաստանի համար կարող է բավական բարդություններ առաջ բերել, և ամենևին ամբողջական ամենևին շատ ընդգրված չէ դրա ծավալման հարցը։ Մի հանգամանք կա հետաքրքիր, որը արժե դիտարկենք, հենց նաև Ռուսաստանի քաղաքագծի համատեքստում։ Մենք տեսնում ենք, որ տարեսկզբից բավական լուրջ տարանջատում և բաժանում է առաջանում ռուս-թուրքական ռազմավարական երկխոսության համատեքստում։ Մենք տեսնում ենք բախումներ Սիրիայում, բախումներ Լիբիայում, և այս պրոցեսը, ռուս-թուրքական այս պրոցեսը շարունակվելու է օբյեկտիվ աշխարհակաղակական մի շարք հանգամանքների բերումով, և սա իհարկե իր մեջ որոշակի ռիսկեր պարունակում է մեր ռեգիոնի տեսանկյունից, և մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան փորձում է վակցին օգտագործել այստեղ ինչ-որ արծեր լուծելու համար։ Այս հարցում Երևանը բնականաբար պետք է սայդեմ լինի շատ զգոն և շարունակի քաղաքական աշխատանքը, ինտենսիվ աշխատանքը 5, այսպես ասեմ, կենտրոնների հետ, դա Միսկի խմբի համանախագահ 3 երկրներն են՝ Իրանը և անշուշտ նաև Չինաստանը, որը անմիջական ներգրավվածություն Կովկասյան ռեգիոնում չունի, բայց կարծում եմ աստիճանաբար ավելի մեծ դեր է ունենալու համաշխարհային անվտանգության համակարգում Միացյալ Նահանգների հետ միասին։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով այժմ Ուկրաինայի ազգային բարեփոխումների խորհրդի գործադիր կոմիտեի ղեկավարն է, կարծում է, որ Վրաստանի ներկայիս կառավարությունը ռուսամետ է և դրա հեռացումը ձեռնտու կլինի Ուկրաինային։ Մանրամասները լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Վրաստանի ռուսամետ իշխանությունների հերացումը բխում է նաև Ուկրաինայի շահերից։ Նախորդին Ինտերֆաքս Ուկրաինա գործակալությանը տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ Ուկրաինայի բարեփոխումների ազգային խորհրդի գործադիր կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Միխայել Սաակաշվիլին։ Կարծում եմ, որ Վրաստանի ռուսամետ կառավարության հերացումը համապատասխանում է Ուկրաինայի և ուկրաինացի ժողովրդի շահերին, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Սա Ուկրաինայի նախագահի կամ որևէ այլ պաշտոնյայի տեսակետ չէ, քանի որ ես ուկրաինացի պաշտոնյա չեմ համարվում, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, նշելով, որ չնայած ուկրաինական անձնագրի առկայությանը մեջբերում որևէ մեկը չի կարող ինձ արգելել վրացի մնալ։ Սաակաշվիլի այս հայտարարությունը նախորդեց Facebook-ում նախորդ շաբաթ նրաձ տեղած տեսաուղերձը, որում նախկին նախագահը կոշտ քննադատության էր ենթարկում Վրաստանի գործող կառավարությանը։ Իվանիշվիլին և նրա բիզնես գործընկերներն այսօր երկրում քրեացին տարերից և մարզիկներից կազմված խմբեր են ստեղծել, որոնք ահաբեկում են իրենց տնտեսական մրցակիցներին և քաղաքական հակառակորդներին։ Այսօր Վրաստանում այսպես կոչված բեսպրեդել շիկների իշխանություն է, և ես չեմ ճանաչում այս կառավարության լեգիտիմությունը։ Վրաստանը լեգիտիմ կառավարություն չունի, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, նախորդ շաբաթավերջին հնչեցրած այս ելույթում։ Այս ուղերձում Միխայել Սաակաշվիլին անդրադառնում էր նաև Վրաստանի կառավարության համար ցավոտ մեկ այլ թեմայի՝ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հատկացումների հանձնաժողովի նախորդ շաբաթ կայացրած որոշմանը, դրանով ամերիկացի օրենսդիրներն առաջարկում են սառեցնել Թբիլիսիին հատկացվող $132 միլիոն ընդհանուր ծավալի ամերիկյան ֆինանսական օգնության 15%։ Այդ գումարն ըստ ամերիկյան կողմի կապասառեցվի, երբ վրացական իշխանություններն արդյունավետ պայքար ծավալեն ժողովրդավարական հաստատությունների ամրապնդման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և քաղաքական կյանքի վրա օլիգարխների ազդեցությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։
Իրվելատ դամոուկիդեպլովի շեմնեք ամերիկիս կոնգրեսմա դագուատո սանկցիեվի
Առաջին անգամ մեր պատմության մեջ ամերիկյան կոնգրեսը Վրաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ է կիրառում, արձանագրում էր Սաակաշվիլին։ Միխայել Սաակաշվիլի այս հայտարարությունները նրա պատմական հայրենիքում աննկատ չմնացին։ Հաջորդ օրն արդեն Թբիլիսիում Ուկրաինայի դեսպան Իգոր Դոլգովը կանչվեց Վրաստանի արտգործնախարարություն, որտեղ այս գերատեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն իրենց դժգոհությունը փոխանցեցին Կիևին, պնդելով, թե Ուկրաինայում բարձր պաշտոն զբաղեցնող Սաակաշվիլի այս հայտարարությունները վնասում են երկկողմ հարաբերությունների բնականոն զարգացմանը։ Ուկրաինայի դեսպանի համոզմամբ, սակայն, մեջբերում երկկողմ հարաբերությունների մասին խոսելու լիազորություն չունեցող անձանց հայտարարությունները չեն կարող պետության պաշտոնական տեսակետ համարվել։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաև կարկ ուտոցի ջերմաստիճանը, այսօր և վաղը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Ցերեկը Երևանում սպասվում է 30-32 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ այս ժամի համար այսքանը ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։